Bye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunawakaribisha hapa kwa matangazo yetu ya leo Alhamisi, Mei 4 mwaka ukiwa ni 2017. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya leo huko nchini Kenya, maamuzi ya kuweka waendesha mashitaka kushughulikia makosa ya uchaguzi huo, je, hii itapelekea mabadiliko yoyote?
Haiwezi, sheria imekuwa hapo hata beleni. Si leo tu ate Director of Public Prosecutions amewahi kuamuka. Hii imekuwa sheria toka zamani.
Na katika habari nyingine hii leo, mkurugenzi wa idara ya upelelezi hapa Marekani, James Comey, anaendelea kutoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi anasomea habari za dunia.
Katika taarifa tulizo nazo kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wawakilishi katika bunge la Marekani leo wanatarajiwa kupiga kura juu ya kufuta sheria ya huduma nafuu za afya hapa Marekani, maarufu kama ASA, inayojulikana kwa jina lingine kama Obamacare, na kuweka sheria mpya. Kiongozi walio wengi katika bunge, Kevin McCarthy, alieleza imani yake kwamba kuna uungaji mkono wa kutosha miongoni mwa wa Republican ambao kwa sasa ndio wanadhibiti mabaraza yote, lile la Senate na lile la wawakilishi, baada ya shinikizo kama hilo la kufanya mageuzi ya kufuta huduma ya Obamacare kutofanikiwa mwishoni mwa mwezi Machi. Viongozi wa Republican akiwemo Rais Donald Trump wamekuwa wakifanya kazi kwa siku kadhaa kushawishi wabunge kupigia kura mswada huo wa afya wa chama chao. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji ya kuruhusu makundi ya makanisa ambayo hayalipi kodi ya kushiriki katika harakati za kisiasa. Amri ya kiutendaji itoayo mamlaka makubwa kwa idara ya kodi ya Marekani ya IRS kufuatilia harakati za kisiasa za makundi ya kidini, jambo ambalo alikuwa likifanyika hapo awali. Trump ametia saini amri hiyo akiwa na Wakristo wa conservative huko White House kwa kile kinachotajwa kuwa ni siku ya kitaifa ya sala. Katika matokeo ya mwezi Novemba mwaka jana kwenye uchaguzi wa urais, Rais Trump alimshinda Democrat Hillary Clinton kwa kura 5 dhidi ya 1 miongoni mwa Wakristo wa injilisti, na kuahidi kupiga kura kushughulikia wasiwasi wao walionao kuhusu sera za serikali mara atakapochukua rasmi madaraka. Na kufuatia zoezi la serikali ya Tanzania kufanya zoezi la kuhakiki vyeti vya watumishi wa umma na kuwapa muda wa kuwafungulia mashtaka wale wanaoshindwa kujiondoa wenyewe, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwandishi wetu huko Dar es Salaam, George Jogopa, na anaeleza zaidi juu ya sakata hilo.
Jambo linalostajabisha kwamba kumekuwa na mkanganyiko, kuna watu wametajwa katika orodha ile kwamba wana vyeti bandia, lakini wanaibuka wakisema kwamba takwimu zilizotolewa na serikali zinakosa usahihi kwa sababu kuna baadhi wana vyeti halali. Na bila shaka serikali imegundua mapema kasoro hiyo iliyotokeza, ndio maana wakati ikitangaza, mwanasheria wa siku nyingi hapa Tanzania alidokeza kwamba kuna uwezekano serikali ikajikanganya pahala. Hivyo serikali kuanzia juzi ilitoa tangazo kwamba wale wote ambao wanahisi wameonewa, wanahisi wana haki, wanahisi kwamba hizo taarifa zimewakanganya, wawasilishe barua rasmi kwa waajiri wao huko waliko, na wakiambatanisha vivuli vya vyeti vyao. Hao waajiri ndio watawasiliana na sasa na ofisi ya utumishi wa umma kujaribu kufafanua na kuangalia namna ambavyo wapi pamekosewa ili kurekebisha.
Asante sana George Jogopa kutoka hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington, na ninaendelea sasa kukusomea habari muhimu za dunia. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi hapa Marekani James Comey hivi sasa anatoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge katika kikao cha faraga, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu tuhuma za kuhusika kwa nchi ya Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka jana. Comey aliambia kamati ya sheria katika baraza la Senate jana Jumatano kwamba anahisi vibaya kwa dhana kwamba huenda maamuzi ya idara yake kuhusu barua pepe za mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton yalipelekea ushindi wa Donald Trump. Hii ni baada ya FBI kuanza tena uchunguzi wa sakata hilo siku chache tu kabla ya kura ya rais kupigwa. Mkurugenzi huyo alisema kuwa aliwaza na kuwazua kuhusu swala hilo, lakini akaamua kwamba kutoweka wazi habari kuhusu uchunguzi huo kungeleta athari kubwa kwa idara hiyo ya FBI, hususan kwa sababu tayari alikuwa ameliambia bunge kwamba uchunguzi kuhusu sakata hilo la barua pepe ulikuwa tayari umefungwa. Na kiongozi wa chama cha upinzani cha Renamo na wanaharakati na harakati za waasi amesema hivi leo kuwa ameongeza muda usiojulikana sitisho la mapigano kama sehemu ya mkataba uliofikiwa katika mazungumzo na serikali ili kumaliza hasia tangu mzozo wa uchaguzi wa mwaka 2014 kuzuka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Renamo na chama tawala cha Frelimo wamekuwa katika upinzani na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 1976 hadi mwaka 1992, ambapo mamilioni ya watu wamefariki kabla ya mkataba wa amani kufikiwa na kumaliza mapigano hayo. Lakini mapigano ya hapa na pale yaliendelea baada ya Renamo kuhoji matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2014. Renamo imeongeza muda wa sitisho la mapigano kwa kipindi cha siku 60 wakati mazungumzo ya amani yalipokuwa yakiendelea. Leo ilikuwa ni siku ya 60 ya sitisho hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari pia uzito wa juu hii leo ni huko nchini Congo, ambapo vyama vya upinzani nchini DRC vimeendelea kugawanyika kuhusu nani atakayeongoza serikali ya mpito hadi uchaguzi mkuu mwaka ujao. Na hii ni baada ya kuchaguliwa Bruno Tshibala kuwa waziri mkuu mpya wiki iliyopita. Mwandishi wetu Seri Malivika anayo ripoti zaidi.
Huku vyama tawala vikiendelea na uongozi baada ya tume huru ya uchaguzi kushindwa kuandaa uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendesha mazungumzo ya muundo wa serikali ya mpito, vyama vya upinzani vyaendelea kugawanyika kuhusu nani atakayeongoza serikali ya mpito. Huyu hapa Alechuma kutoka chama cha UNC chake Vital Kamerhe.
Chakua uganyiko nasi hatufurahi kwa sababu tuna lazima kabisa hiyo umoja wa chama za upinzani ikuwe kitu kimoja. Lakini kwa leo tunawaza hatutaenda kuwezi kuwafurahisha wamoja kwa sababu wana lazima kule wapate vikao ama maposti kwenye madaraka ama katika hii government ambayo itakuwa. Sisi nia yetu katika chama cha UNC ni kusaidia watu wende katika uchaguzi. Na kwa leo lazima kama kitu ya muhimu ni hiyo kabisa. Malalamiko ya watu kutoka huku kurudia huku kabisa, sisi kwetu tunawaza kama ndiyo kila mtu kanaweza kufanya kwa jabu, tuko katika demokrasia. Lakini ya lazima sana kabisa ni kuenda katika uchaguzi.
Hata hivyo nimekutana naye Ngulumira kutoka chama cha RCDK ML cha Kembusa Nyamwisi.
Sasa hao watu ni wakorofi na sisi hatukusaini kwa sababu hiyo haikuheshimu akoro ambayo tulifikia. Na tunawaza tu kama government ya bwana Kabila imezarau mapadri, imezarau communauté internationale, imezarau pia wakongomani wote, na ndio maana tunawaza kama dunia nzima inapaswa kuelewa ya kwamba tumekuwa na mtu ambaye hastahili tena kutuongoza. Hakuna vyama vya upinzani ambao vilienda, ni wale watu tu ambao walikuwa nao wakati alienda kuzungumza na Kojo, kisha kumeenda tu watu wawili. Wengine wapinzani wote wanakuwa na population, wanakuwa na raia.
Kwa sasa kwasubiriwa serikali mpya ambayo itaongozwa na Waziri Mkuu Bruno Tshibala, aliyetangazwa naye Rais Joseph Kabila siku zilizopita kutokana na makubaliano ya tarehe 31 Desemba 2016 ambayo ni mazungumzo ilikuwa ikisimamiwa na Kanisa Katolika. Upande mwingine nimezungumza naye Jimmy Nzali kutoka vyama tawala hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hiyo migogoro ambayo inaendelea kufanyika katika wapinzani ni vita tu ya bure ambayo inaonesha watu ambao walipenda wao ndio waweke kwenye hiyo madaraka, ijapokuwa Rais Joseph Kabila ameweka waziri wa kwanza ambaye anatokea kwenye chama kubwa ya upinzani UDPS.
Kwa sasa siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuwa na vituko, hasa wanasiasa wakishindwa kuelewana kati yao. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amewapongeza wananchi wa Guinea kwa jukumu lao katika kusaidia utengenezaji wa chanjo dhidi ya virusi vya Ebola ambavyo husababisha vifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Daktari Margaret Chan amesema hayo wakati wa ziara yake nchini Guinea, ambayo iliwahi kukumbwa na mlipuko wa Ebola mwaka 2013, na kusema kwamba wananchi wa Guinea waliwasaidia sana wanasayansi. Hakuna matibabu yaliyoidhinishwa rasmi kwa Ebola, na mlipuko wa ugonjwa huo uliua zaidi ya watu 11,000. Watafiti walianza majaribio ya chanjo wakati ugonjwa huo ulikuwa unaanza kupungua. WHO imekiri mapungufu kwa majibu yake kwa mlipuko huo wa Ebola huko katika Afrika ya Magharibi, na inaongoza utafiti wa upatikanaji wa chanjo. Waandishi wa habari nchini Sudani Kusini wanasema uhuru wa kufanya kazi yao vizuri umepotea. Mhariri wa gazeti huru la Juba Monitor, Alfred Tuban, amesema imekuwa ni kawaida mara kwa mara kwa kuingiliwa katika kazi zao na maafisa wa usalama kabla ya kuchapisha gazeti. Tuban aliwahi kukamatwa mwaka jana kwa kuandika tahariri ya kuwataka viongozi wa Sudani Kusini kuachia madaraka. Mwandishi mwingine wa kujitegemea Gail Julius naye akizungumzia swala la uhuru wa habari nchini humo anasema kwamba amekumbwa na matatizo mara kadhaa kwa kupiga picha katika maeneo mbalimbali katika mji mkuu wa Juba. Haya yanajiri wakati dunia ikiadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari hapo jana. Na wagombea wa urais nchini Ufaransa, Marine Le Pen na Emmanuel Macron, wamekabiliana katika mdahalo wa takriban saa mbili ulioonyeshwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni jana Jumatano, siku chache tu kabla ya kukumbana katika kinyang'anyiro cha duru ya pili ya uchaguzi. Le Pen alimuonyesha mpinzani wake kuwa ni bepari asiye na utu ambao ni dhaifu katika mambo ya ugaidi, wakati Macron naye akimuita mpinzani wake muongo na hatari mwenye msimamo mkali. Suala la kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira lilitanda katika mdahalo huo. Mdahalo wa jana usiku uliangaliwa na takriban watazamaji milioni 20 ambao ulirushwa kwenye vituo viwili vikubwa vya televisheni nchini humo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa baada ya habari za dunia, tuelekea hadi kwenye ripoti zetu, na tunaelekea huko nchini Burundi ambapo ujumbe wa mpatanishi katika mzozo unaoikabili Burundi, Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, unakutana na wadau wa mzozo huo mjini Bujumbura. Mkuu wa ujumbe huo Balozi Francis Mdolwa anasema wanajaribu kusanya mapendekezo ya wadau ambao hawakuweza kuhudhuria kikao kilichoitishwa na mpatanishi mjini Arusha mwezi Februari mwaka huu. Haidala Kizimana anayo taarifa zaidi kutoka Bujumbura.
Hao ni pamoja na makundi ya kina mama, wanasiasa, wajumbe wa dini mbalimbali, vijana pamoja na mashirika ya kiraia. Masuala kuhusu mazingira, kurejea kwa wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi, usalama na haki za binadamu ni kati ya yale yaliyopewa kutolewa mapendekezo.
All the stakeholders agreed with the proposals presented to them for discussion. However,
Francis Mdolwa anayewakilisha ujumbe huo hapa anasema wadau wote wamekubaliana juu ya pointi muhimu walizopewa kuzungumzia. Hata hivyo anasema baadhi wanaona kwamba mpatanishi alipuuzia chanzo cha mzozo huu ambacho ni muhula wa tatu wa rais, na sasa limeongezeka swala jingine la mpango kurekebisha katiba. Mbali na hayo, makubaliano ya amani ya Arusha pia yanaweza kufanyiwa marekebisho, na ndio maana masuala haya yote yanatakiwa kujadiliwa na wadau huo.
All these issues have to be discussed by the parties to the conflict.
Hii ni wakati serikali imekuwa ikikataa kukaa kwenye meza moja na wapinzani wake wanaotumiwa jaribio la kuipindua na kuchochea vurugu zilizofanyika mwaka 2015. Forstendi Kumana, mkuu wa shirika la kiraia hapa nchini linalodai kuhamasisha Warundi kubadili mwenendo ili kufikia maendeleo, la Parseme, ni mmoja wa wadau walioalikwa katika kikao cha ujumbe wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa.
Ntangamarara imutuma yumva cyane kibazo ikamutuma abona n'ivyumviro bikuru.
Hapa anasema utangulizi huu ni fursa ya kumwezesha mpatanishi kuelewa zaidi tatizo na kujua mapendekezo muhimu, na hivyo kila kikao kinachotarajiwa kufanyika mjini Arusha baada ya yeye kukutana pengine na wakuu wa nchi za ukanda huu anaweza kuchagua yale mapendekezo ambayo yanaweza kuleta suluhu. Kikao kingine cha mjini Arusha ambacho kitajumuisha wadau wote waliotoroka nchi na wale wa ndani kinataraji kuitishwa mwishoni mwa mwezi huu wa Mei, baada ya serikali kususia kile kilichoitishwa mwezi Februari kwa hoja kwamba wajumbe wake hawawezi kukaa kwenye meza moja na waliojaribu kuipindua serikali na kuchochea vurugu zilizofanyika hapa nchini. Aidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi tukiendelea ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Kenya ambapo mkurugenzi mkuu wa mashtaka nchini humo Keriako Tobiko ameteua waongoza mashtaka 105 watakaoendesha ofisi usiku na mchana kushughulikia makosa ya uchaguzi yakiwemo ghasia na matamshi ya chuki miongoni mengine. Kutokana na hatua hiyo, muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwanasheria wa siku nyingi nchini humo Muturi Kigano, na kwanza akamuuliza amepokeaje habari hizo.
Sijui kama ni ndomo tu au inategemea ni akina nani wamechaguliwa, sababu iko watu wale wanapenda nchi na wale wanasimama imara. Saingine unaleta watu tu ni kama kionyesho tu. Saingine nimeona watu wawili watatu, kama leo nimeona watu wameshikwa na kwa kuwa na makaratasi ya uchaguzi, ile makaratasi halali, sijui walipata namna gani. Wengine ni wale wamepita kwa nomination, lakini nimeona tu kwa Fresh News.
Upande wa uchaguzi ambao umepita katika nchi ya Kenya, kuna hatua kama hii imeshachukuliwa wakati mwingine
ikija kuwa kacha ya nini ya ghasia? Hakuna watu hata mmoja wanafurahia, ijapo watu wote wa Kenya wangependelea iwe namna hiyo. Ikiwa ni Kigano, ikiwa ni nani, ikiwa ni makamu wa rais, ikiwa ni mtu yote hata rais, sababu tumechoka na hii upuzi.
Kwa hivyo una maana kwamba hatua hii itazuia visa vya labda watu kuwa wana
haiwezi? Sheria imekuwa hapo hata beleni, si leo tu ate Director of Public Prosecutions amewahi kuamuka. Hii imekuwa sheria toka zamani. Si mtu hatutaki msemo tu. Anachagua kwa nini? Yeye mwenyewe achukue jukumu kwa watu wengine. Hii ni kazi yake kila throughout.
Kila mtu ambaye alianguka anasema ni independent. Hii independent ina maana gani? Kuna chama fulani wanaenda kinaitwa independent ama wataenda kama watu binafsi?
No, wameanza kama kufanya hii independent kama ni kuwa kama chama, ni kama association ya independent. Kulingana na mimi fikira zangu, party hopping ile imekatazwa na sheria na koti ikafika ikasema hivyo hivyo. Hata hiyo kuwa independent kwa kulingana na mimi nikiwa mwanasheria, hiyo ni hopping. Sasa hii imekuwa mtindo. NASA na Jubilee zichukue jukumu ya kushida hii watu. Hii mambo yote inaingia tu kwa corruption. Iko watu wanafikiria siasa ni njia ya kutengeneza pesa, ni njia ya kutafuta pesa. Ni lazima tukomeshe hiyo.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Vijimambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Vijimambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na basi mambo hayo kweli kweli ya BMJ, tutakutana nawe siku ya Jumamosi kwenye haya mambo, sio?
Bila shaka nimejitayarisha kweli kweli, kuna vituko vingi sana sande ambavyo vinatokea katika maeneo mbali mbali ya ulimwengu. Na wasikilizaji wetu wengi sana ni mashabiki wa kipindi cha Vijimambo.
Na bila shaka basi watakaa tayari kabisa kusikiliza hiyo siku ya Jumamosi vituko gani ambavyo unavileta.
Msikilizaji, labda ni vizuri pia tueleze wasikilizaji kwamba naweza kutufuata kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile tuko kwenye mitandao hususan katika Facebook, tuko pale. Vile vile unaweza kututumia ujumbe kupitia Twitter, tuko pia kwenye Instagram na anwani ni @voaswahili.
Bila shaka kabisa, basi msikilizaji, endelea kufuatilia matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Cameroon ambayo imeamua kufuta marufuku ya matumizi ya internet nchini humo katika maeneo ambayo yanatumia lugha ya Kiingereza. Serikali ya Cameroon imerejesha huduma hiyo baada ya kuizuia kwa takriban miezi mitatu. Bado haiko bayana iwapo ni hatua ya kutosha kuanzisha mjadala wa kumaliza vurugu ambazo zimeanza Novemba mwaka jana. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka Yaounde, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Abeng Silvan ameihamisha biashara yake ya huduma za internet iliyokuwa kando ya barabara kutoka Bamenda na kuipeleka Yaounde, pale huduma hizo ziliposimamishwa upande wa kaskazini magharibi mwa nchi. Huduma hiyo ilirejeshwa tena hivi karibuni.
I was almost losing hope, paying my rent and all the light bills was really difficult.
Nilikuwa nimeshapoteza matumaini. Kulipa kodi na bili za umeme ilikuwa ngumu sana. Kwa vile nilikuwa nafanya shughuli chache kwa internet, ilikuwa vigumu sana. Lakini niliposikia huduma imerejeshwa, nimefurahi sana.
Lakini itamlazimu asubiri kuihamisha biashara yake nyumbani. Msemaji wa serikali ya Cameroon, Isa Chiroma Bakari, anasema kutokana na mgomo unaoendelea, serikali imesema wagomaji walikuwa wakitumia mitandao ya kijamii kusambaza ujumbe wa kujitenga dhidi ya serikali. Waziri wa posta na mawasiliano Libom Lilikeng anasema ingawaje huduma hizo zimerejeshwa hivi sasa, watazidisha udhibiti.
Je ne dévoilerai pas les méthodes ici, mais c'est de dire déjà que le
anasema serikali ina vifaa vya kudhibiti matumizi ya internet, na kuongezea kwamba majeshi ya usalama ya Cameroon yana fursa ya kufuatilia na kudhibiti watu kama inavyofanyika katika nchi nyingine zote. Anasema wa Cameroon ni vyema wasitumie vibaya mitandao ya kijamii. Kurejesha huduma za internet ni moja ya masharti matatu yaliyotolewa na waandaji wa mgomo wa miezi sita kabla kuanza tena kwa majadiliano na serikali. Masharti mengine ni kwamba watu wote waliokamatwa kuhusiana na mgomo waachiliwe bila masharti na kwamba serikali iondoe wanajeshi waliopelekwa katika maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza tangu kuanza kwa mgomo huo. Serikali haijatoa ishara kwa itaridhia hayo mapendekezo. Lakini Che David wa Cameroon.net, kampuni ya ufuatiliaji masuala usalama, ambayo nayo ilihamia Yaunde wakati wa kusimamishwa kwa huduma za internet, anasema kurejesha huduma hizo ni mwanzo tu.
To me, it is a bold step that the government has taken to solve a problem. You know,
kwangu mimi ni hatua ya kijasiri kwamba serikali imechukua kusuluhisha tatizo. Unafahamu watu wamekatiwa huduma na walifahamu kuwa hawakuwa sehemu ya Jamhuri ya Cameroon. Lakini hivi sasa kwa vile internet imerejeshwa, wanajihisi wanahusishwa. Wanahisi kuwa ni sehemu ya raia katika nchi.
Ghasia zilianza mwezi Novemba pale walimu ambao wanatumia lugha ya Kiingereza na mawakili katika maeneo mawili yaliyoathiriwa waliitisha mgomo na kutaka mageuzi yafanyike kuzungumzia kile ambacho wanasema kutengwa kwa eneo hilo la nchi ambalo linatumia lugha ya Kiingereza. Hivi karibuni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa Afrika ya Kati, François Losenifal, alitembelea Cameroon. Alitaka majadiliano ya kirafiki yafanyike kuzungumzia mivutano ya muda mrefu. Afisa huyo wa Umoja Mataifa pia ameitaka serikali kurejesha huduma za internet na kuachia wale waliotiwa ndani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi pia napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba usisahau kutuma ujumbe wako kwa ajili ya Live Talk siku ya Ijumaa, ambapo unaweza kutuma ujumbe wako kupitia nambari 202-619-3151 kuweza kutoa ujumbe wako kwa yale ambayo yatakuwa yanazungumzwa siku hiyo ya Ijumaa. Pia matangazo haya msikilizaji yasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kule Kenya 107.5 FM Nairobi, bila kusahau kuna 100.9 FM kule Zanzibar.
Tuwakumbushe pia wasikilizaji kwamba leo tutakuwa na kipindi cha kwa undani leo usiku saa 3 saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Na leo tutaangalia siasa kule nchini Rwanda, ambako Rais Paul Kagame anakabiliana na wengine ambao wanampinga katika uchaguzi ambao utafanyika mwezi Agosti. Sunday
na bila kusahau ni mwezi Agosti ambapo Kenya pia ina uchaguzi wao, na siku nne kabla Rwanda ndio watafanya uchaguzi mkuu nchini kule. Lakini basi msikilizaji, hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji ya kuruhusu makundi ya makanisa ambayo hayalipi kodi ya kushiriki katika harakati za kisiasa. Wawakilishi katika bunge la Marekani leo wanatarajiwa kupiga kura ya kufuta sheria ya huduma nafuu ya afya ACA inayojulikana kwa jina lingine kama Obamacare na kuweka sheria mpya. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi hapa Marekani James Comey hivi sasa anatoa ushahidi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge katika kikao cha faraha, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu tuhuma za kuhusika kwa Russia katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka uliopita. Huko Ufaransa, wagombea wa rais nchini humo Marine Le Pen na Emmanuel Macron wamekabiliana katika mdahalo wa takriban saa 2 ulioonyeshwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni jana Jumatano. Kwingineko, waandishi wa habari nchini Sudani Kusini wanasema kwamba uhuru wa kufanya kazi nzuri umepotea Mhariri wa gazeti huru la Juba Monitor amesema imekuwa ni vigumu sana kufanya kazi.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiungana nasi tena kesho jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Mary Mgawe, upande wa pili Aida Issa, hapa studio
BMJ Murithi,
na mimi ni Sunday Shumari kutoka jikula Marekani. Na watekeni wote usiku mwema na kwa herini. Thank you.